Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse.
Vi har overstået den første hele kalendermåned i NBA-sæsonen. November er blevet til december, og her på den første dag i årets sidste måned, der er NBA-sæsonen 44 dage gammel, og de 30 NBA-holdere alle spillet mellem 20 og 24 af sæsonens 82 grundspilskampe. De første 25% af grundspillet er simpelthen overstået, og selvom begge conferences er så småt er ved at blive rystet på plads, så har vi altså stadig et par overraskelser, positive og negative, i både Eastern og Western Conference af verdens bedste basketballliga. Forhåbentlig kan vi være med til at skabe et overblik i dagens NBA-podcast, hvor vi også har en udvidet skadesupdate samt vores faste ugepriser og segmenter. Velkommen ind for i TV2 Sports NBA-podcast. Mit navn er Christoffer Westrup, og tilbage fra en suspendering for podcasten for at dele links til alt for meget Charles Barkley-materiale, der er TV2's NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til dig, Peter.
Det var da ikke fair. Altså, alt med Barkley er godt, så burde man egentlig bare promoveres i stedet for at blive degraderet på den her måde. Men jeg er glad for, at jeg måtte få lov til at komme tilbage, Christoffer. Dejligt. Tak skal du have.
Det er jo ikke mig, der laver reglerne. Skal jeg lige understrege.
Okay. Jamen, det er fint.
Vi har rigtig meget, vi skal forbi i dag, Peter, så vi må hellere bare komme i gang. Men jeg ved, at der er et spørgsmål, der trænger sig på hos størstedelen, hvis ikke alle danske NBA-fans. 1. december 2022.
Så er det jul igen. Så
har
det.
Peter Wang allerede styr på julegaverne?
Ej, altså jeg har faktisk lige haft diskussionen med en af mine medarbejdere, der siger, om jeg har styr på det, så siger nej. Og så alligevel har jeg jo, fordi jeg plejer at gøre det og køre ind i Bruns Galleri den 23. Fordi der er ikke ret mange, der gider handle julegaver der.
Nej, det er med mig også modigt.
Og så starter jeg fra en ende af, og så håber jeg, at jeg kan nå hele vejen rundt. Problemet er jo bare, at så finder du jo ikke den fede lille nips-ting, som en eller anden har ønsket sig fra en eller anden designbutik. Eller... Men altså, det har virket tidligere år. Men altså, det er en lidt stressende dag, den 23. Men jeg er bare så ringe til det. Og jeg ved, at du er en af dem, der køber i god tid. Så måske skulle jeg lære lidt af dig, og måske skulle jeg prøve i år at gøre det anderledes. Men lige nu, der hedder det den 23., der køber jeg det hele.
Men hvis det virker for dig, Peter, trust the process.
Jamen, det virker jo heller ikke. Han er jo skadet on and off, og han bliver ikke MVP, som det ser ud lige nu, og Philadelphia, jeg tror faktisk måske, at jeg skulle lave det om. Det var grunden til, at jeg nu starter med at købe julegaver i dag, den 1. december.
Vi skal nok lave en julegave-update igennem podcasten her i december, og så se om vi kan spore nogle form for panik hos Peter Wang. Det bliver spændende, som vi nærmer os den 24. december. Vi ligger som altid ud med vores nyhedsoverblik. Her ved overgang til december, der giver det måske mening at kigge lidt tilbage på holdens record for november. Og lad os starte i Eastern Conference, hvor det suverænt bedste hold i november var Boston Celtics, der sluttede november af med en 14-1-record efter nattens sejr over Miami Heat. Boston Celtics topper stadig Eastern Conference 18 sejre og 4 nederlag. Og de har bare været rigtig godt kørende her i starten af sæsonen, især på hjemmebane, fordi med nattens sejr over Miami, Peter, der har Boston Celtics nu vundet 9 hjemmebanekampe i træk, hvor de har scoret mindst 120 point i hver kamp. Sidste gang et hold leverede den præstation, det var tilbage i februar og marts 1983, hvor Denver Nuggets vandt 9 hjemmebanekampe i træk med minimum 120 point i hver kamp. Celtics har det suverænt bedste offensiv i sæsonen indtil videre. Jason Tatum er nummer 2 på ligaens topscorerliste, scorede 49 point i nat. Marcus Smart er nummer 9 på assist per game-listen. Offensivt kører det, resultatmæssigt kører det. Og vi skal lige huske på, de spiller uden deres startende center Robert Williams, en af de bedste forsvarsspillere i hele ligaen, der endnu ikke har været på banen endnu. Super flot start for Celtics.
Jamen, det er faktisk en absurd god start. Når du siger, at de har det bedste angreb, nej, de har ikke det bedste. De har det bedste angreb nogensinde målt i NBA's historie. Altså deres offensive rating hedder 121,5, og det lyder jo måske, hvis ikke man er så meget inde i sådan nogle nørdetal, så lyder det ikke af så meget, men nu kan jeg prøve at sætte det en lille smule i kontekst. Golden State Warriors tilbage i sæsonen 15-16 havde den bedste regular season, vi nogensinde har set. De vandt 73 kampe og tabte 9. Deres offensive rating var 113,5. Altså, der er langt op til 121,5. Vi så Utah Jazz sidste år, som vi nærmest roste hele sæsonen og sagde, det er simpelthen for vildt. De havde 116,2. Nummer 2 i den her sæson er 5 point efter. Altså 5 point per 100 boldbesiddelser efter. Og det er Phoenix Suns, der er nummer 2. Den var nok altså nummer 3. Det her er, vi har aldrig set et angreb, som kører så velsmurt og er så gode, som Boston Celtics er lige nu. Og der er tusind tal, der bakker det op. Altså, de har den bedste field goal percentage, de har den bedste træer percentage, de har på alle måder skyder de bare lights out. Og som hold nærmer de sig en 50-40-90 sæson. Jamen det er jo vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt. De ligger over 40% på træerne, de ligger på 49,8% på field goals, og så ligger de på 86% som hold på straffekast. Altså, det her er, det er historisk godt. Det er historisk godt. Og nu hørte jeg en podcast, hvor det var Brian Scalabrine, der talte om det, hvor han sagde, og jeg tror ikke engang, at de er, altså de er ikke toppet endnu. De mangler at få Time Lord tilbage, og der tror han, og det er jeg faktisk enig med ham i, det er ikke nødvendigt, at forsvaret det kommer til at lide under det, fordi så får de den her ekstra lob-aflevering med. Altså lige nu, der er det bare, hold fast, hvor spiller de godt i angrebet. Det er helt gak, og altså det bedste, vi nogensinde har set.
Og nu nævnte jeg den her obskur hjemmebane-rekord med 120 point i 9 kampe. I mandagens 35 point sejr over Charlotte Hornets, der havde Celtics 121 point efter de første 3 quarters.
Jamen.
Så godt kører det for dem. Men synes du, Peter, at Celtics, en ting er deres flotte start, 22 kampe, synes du, at Celtics ligner det stærkeste hold i NBA lige nu? Altså hvis vi startede en 7-kamp-serie mellem Celtics og et hvert andet hold her i morgen, ville Celtics så være favoritter?
Ja, det ville de. Altså det vil jeg synes ville være fjollet at sige andet, fordi kigger man på den her statistik omkring, hvor svært deres program har været, så vil man også opdage, at Boston Celtics har nu den letteste schedule tilbage af alle hold i NBA.
Okay, de sidste 75% af grundspillet.
Strength of schedule er de lige nu nummer 30 af de resterende kampe. Altså så på den måde kan man ikke sige, at det er på billigt grundlag. Man kan ikke sige andet end, at lige nu kører det her angreb bare. Og jeg har prøvet at kigge lidt på tallene og se, hvad er det? Gør de noget specielt anderledes? Altså er det tyggegummitrollen, der har gjort noget? Altså har Masula været inde og justere angreb? Og det har han, og det har han ikke. Altså han har justeret på den måde, at man skyder flere træer. Altså de bomber simpelthen afsted. De får flere point fra trepointskuddet, end de har gjort tidligere. Det hænger selvfølgelig sammen med, at de rammer flere af deres træer også. Så har de fået Malcolm Brogdon til, og han er altså den her, jeg kaldte det jo den bedste offseason af noget hold, og det holder jeg fast i, fordi Brogdon går så gnidningsfrit ind. De står aldrig nogensinde i en situation, hvor de ikke kan få et skud af i slutningen af shotklokken. De bliver ved med at køre angreb igennem, og de har en tålmodighed, som jeg ikke synes, vi ser andre hold. Måske Golden State, men ellers er der ingen andre hold, der har den samme tålmodighed. Så, og det er også noget, Brian Scalabrine sagde, og han er jo dybt inde i Celtics. Og det, han peger på, det er, at modstanderne, de kan godt dække op perfekt i 10 sekunder, i 12, i 18, i 20. Og så er det så demoraliserende, når der så alligevel kommer en rimelig fri chance. Jason Tatum kan skabe sit eget skud. Jaylen Brown kan gøre det. Marcus Smart i posten. Malcolm Brogdon fra bænken. White kan gøre det. de har så mange kreative spillere, som samtidig flytter bolden. Det er jo et fantastisk hold at se lige nu. Altså assist to turnover ratio, der buller de også bare afsted. De smider ikke ret mange bolde væk. De gør alt det rigtige lige nu. Med det angreb, vi ser, så er det her lige nu. Altså ingen tvivl om, jeg ville sætte mine penge på Boston, hvis en syvkampserie gik i dag, og så må du tage hvem du vil. Så jeg synes, de er favoritterne.
I næste uge, der har vi passeret 25 kampe til alle de 30 hold. Der tænker jeg, Peter, at vi skal lave sådan de første konklusioner, de første nedslag i sæsonen. Og der kan vi måske snakke lidt mere om Boston Celtics også, men du nævner ham selv, Joe Mazzulla, der har altså overtaget for Ime Udoka. Hvad kan vi ligge i det her? Altså, de havde jo selvfølgelig også en rigtig flot sæson sidste år, nået hele vejen til NBA-finalerne. Men at starte sådan her med en ny træner efter det her rod, der var i baglandet, kan vi ligge noget som helst i det? Enten i forhold til Ime Udoka eller Joe Mazzulla?
Nej, jeg synes i hvert fald, vi skal stadigvæk rose Ime Udoka for at stå det igennem sidste år. Altså den første halvdel var jo frygtelig, og holdet var jo ved at gå op i limningen, og Marcus Smart holdt brandtaler, og de havde players only meetings, og det hele så faktisk rigtig skidt ud. Men Ime Udoka blev ved med at sige, at vi skal gøre, som jeg siger, vi skal bygge det her forsvar op, og vi skal gøre tingene i angrebet, og han holdt fast, og lige pludselig fandt de ud af, at hvis vi stoler på hinanden i begge ender af banen, så skal det nok gå, og så var de jo suveræne i anden halvdel af sæsonen. Det har Joe Mazzulla sådan set bare bygget videre på, og så har han forfinet det en lille smule, fordi han har fået en ekstra prik i Malcolm Brogdon. Og noget andet, og det er ikke fordi, jeg skal sidde og hype alle mulige andre podcast, men altså, det der også bliver sagt om Brogdon er, han er jo altid skadet, han kan ikke holde en sæson, og det er rigtigt, hvis han er en spiller, der skal være første option eller anden option på et hold. Hans rolle er jo klart defineret nu. Du kommer fra bænken, du kommer ind, stabiliserer vores angreb og er med i den her anden bølge, hvor enten Brown eller Tatum sidder ned. Det vil sige, der bliver ikke krævet så meget af ham. Han skal ikke spille så mange minutter, og den workload, han får, når han er derinde, er anderledes, end den har været tidligere. For der er forskel på at være nummer et eller nummer to. Og det tror jeg ikke, jeg har tænkt så meget over, før det blev sagt. Altså igen, det var Scalabrini, der nævnte det, men jeg synes, det er rigtigt. Altså selvfølgelig er det en anden måde at spille på, når det hele ikke ligger på dig. Og det er jo derfor, der er superstjerner, og så er der rigtig gode spillere. Og Tatum er nu en superstjerne. Nu er det officielt, han har bevæget sig op og er en superstjerne. Og det er forskellen. Det er, at man kan bære det hele tiden. Og det er, de har simpelthen alle brikker lige nu. Og forsvarsmæssigt, så har det jo været en skodsæson for Boston. Og det er jo, det er jo lidt skræmmende.
Med tidligere sæsoner, ja.
Jamen det er jo skræmmende. Ja. Det var jo det bedste hold sidste år, og lige nu ligger de sådan den bløde mellemvare. Og det kommer altså til at ændre sig, når Time Lord kommer tilbage. Robert Williams er forsvaret. Han er en kæmpe brik i det, de gjorde sidste år. Det vil han være igen. Så altså selvom Boston lige nu er det bedste hold, så tror jeg faktisk, de kan gå hen og blive bedre. Så de er favoritterne lige nu. Og lige for at kigge på deres... Altså de har tabt 4 kampe.
2 til Cleveland, 2 til Chicago.
de har tabt 2 til Chicago.
Og 2 overtidskampe til Cleveland faktisk.
Exactement. Altså det er jo ret vildt. Det er virkelig vanvittigt, når man kigger på deres kampe, altså kigger på programmet, kigger på deres nederlag, at Chicago har 2 af dem. Kæmpe ros til Cleveland for at være et hold, der har slået dem 2 gange. Altså det skal de virkelig have. Cleveland masser af succes der også, men altså Boston er ikke kun det bedste hold i Eastern Conference, det er det bedste hold i NBA lige nu.
Og du nævnte forsvaret, og jeg nævnte det her med, at Marcus Smart er nummer 9 på assists per game-listen. Det har også været en proces for ham. En ting er Jason Tatum, der er fantastisk. Jaylen Brown er rigtig god. Robert Williams er en fantastisk forsvarsspiller. Marcus Smart sidste års Defensive Player of the Year, og er jo siden han kom til Boston, han er vokset fra at være en rollespiller, altså en forsvar først. Når han så også kan være nummer 9 i assists per kamp, så har Boston jo den her, i mangler bedre ord, klassiske point guard, som Marcus Smart ellers er blevet kritiseret for ikke at være. Det er bare en lille nuance i det her, men han gør det faktisk også godt. Malcolm Brogdon selvfølgelig for bænken, der kan komme ind og stabilisere det. Og Boston er altså bedste november record i Eastern Conference, faktisk også i hele NBA. Den næstbedste record i Øst her i den sidste måned. Den tilhører en pæn stor overraskelse i den her sæson. Indiana Pacers 9-4, og Pacers sidder altså på 4. pladsen i Eastern Conference efter 21 grundspilskampe. Pacers bliver lidt af 4 spillere, der alle snitter over 17 point per kamp. Buddy Hield, Miles Turner, førsteårsspiller Benedict Mathurin, der lige nu er favoritten til Rookie of the Year i min bog.
Nej, det er han ikke. Stop med det der. Det kan ikke passe, du mener det.
Så venter jeg på, hvem det så skal være.
Jamen, der er der ingen tvivl. Det er da Bancaro. Altså, jeg kan slet ikke se, hvordan
for
man kan
14. pladsen i Eastern Conference, end 4. pladsen i Eastern Conference.
Okay. hvis ikke Bancaro bliver årets rookie, så skal der gå et eller andet fuldstændig galt. Altså, jeg er helt... Fordi, du er ikke den... Altså, du er ikke den eneste, der nævner Mathurin, og Mathurin er med i toppen. Det er
sidste år snakkede vi stolpe op og stolpe ned om førsteårsspiller, der gjorde et forskel for hold, der vandt.
Du kan selv være en førsteårsspiller, der vinder. Jeg er ligeglad. Det Paolo Banchero laver, er simpelthen så latterligt godt.
Altså, det er det også, bestemt for 14. pladsen i Eastern Conference.
ved du hvad? Vi kan give Mathurin, han kan få lov til at blive årets 6. mand. Den er jeg med på. Den får han foran Brogdon, blandt andet. Men jeg synes stadigvæk, Banchero er for mig milevidt foran. Det må jeg bare sige.
Godt så. Jeg prøver lige igen. Alle snit over 17 point per kamp. Buddy Hield, Miles Turner, Benedict Mathurin og så Tyrese Halliburton, der fører NBA i assist per kamp 11,2. Og var det 40 assists og 0 turnovers i tre kampe?
Det var det.
Han havde inklusiv den her assist til Andrew Nembhard, der her i mandags ramte en game-winning buzzer beater mod LA Lakers. De har dog tabt 3 af deres seneste 5 senest mod Sacramento Kings i nat, men Peter, de skal stadigvæk ros for en yderst overraskende start på sæsonen. Og Tyrese Halliburton er...
Ja, men det er ingen tvivl. Altså, lige nu, der kunne man jo sagtens pege på ham som most improved. Jeg synes jo, det er lidt snyd, når man skifter hold. Men altså, det er fair nok. Det er jo ikke hans skyld. Han spiller så vanvittigt godt, og han har jo taget holdet med sig. Altså, de skyder over 40 træer per kamp. Det er der kun 3 hold i NBA, der gør. Blandt andet Boston Celtics også. De spiller med det tredje hurtigste tempo. Der er bare smæk på. Det er fedt. Og de smider ikke boldene væk. Altså, deres assist to turnover ratio, den er som nummer 7. Det er rigtig, rigtig flot. Og så spiller de bolden rundt. 68,6% af deres scoringer er assisteret. Det eneste hold, som assisterer mere, altså det er Warriors. Og det er jo også sådan et smukt angrebsspil, hvor vi siger, wow, de bevæger sig for hinanden. Nej, den ekstra aflevering. Det gør Indiana altså også. Det er en fornøjelse at se det her hold, og det er anført af Halliburton. Der er ingen tvivl. Det er hans hold, og det er gået meget hurtigere, end jeg havde forventet. Altså, han er bedre, end jeg havde forventet på det her tidspunkt. Og heldigvis, så sidder jeg ikke og tænker, nej, Sacramento var I dumme. Altså, det er det dummeste, I nogensinde har gjort. Sådan har jeg det ikke. Altså, der er 2 vinder i det her trade. Sacramento har det rigtig godt, og Indiana står nok med den bedste spiller om 10 år. Men altså, Halliburton har taget sit hold med sig, og det er en altså, kæmpe...
Ret pæn overraskelse.
Ja, men en helt vild overraskelse.
Selvom de måske trender en lille smule nedad, som sagt, de har tabt 3 af deres seneste.
Jamen, tror vi på dem? Altså, tror vi på dem som et slutspilshold?
Nej.
Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg vil gerne sidde og sige, ja da, fordi de har det hele. Men jeg synes, der er flere ting i det. Altså, en ting er, at jeg tror, de har overpræsteret en lille smule. Og så forestiller jeg mig også, at både Buddy Hield og Miles Turner, altså jeg tror ikke på, at de er der, når trading deadline kommer. Jeg tror, Indiana sadler om og siger, at vi skal nok ned i lotteriet. Men lige nu er det jo svært at se, de 12 og 9, de har en positiv point differential, godt nok kun på 0,2 point, men altså det er, hvor er det et sjovt, ungt mandskab at sidde og se. Og Mathurin og Halliburton, den guard duo, den kommer vi jo til at høre mere til i mange år endnu. Altså det ser virkelig godt ud.
Du har altså frontrunner til Rookie of the Year i Benedict Mathurin. Men altså de 2 bedste østhold rekordmæssigt i november måned, Boston Celtics og Indiana Pacers. Der er dog flere østhold, der trender i den rigtige retning. Philadelphia 76ers gik 8-6 i november, hvor de fra midten af måneden og til i dag har bevæget sig fra 9. til 5. plads, hvor de altså ligger den dag i dag. Brooklyn Nets har vundet 6 af deres seneste 8 kampe. De startede november på en 13. plads, de er nu op på en 8. plads efter nattens sejr, eller ligger de 7'er? Nej, en 8. plads efter nattens sejr over Washington Wizards. Miami Heat havde vundet 3 kampe i træk indtil de i nat tabte til Boston Celtics i en periode med mange skader på holdet, men stadigvæk stærkt. De var lige i en god periode, inden de så mødte Boston her i nat. Men ja, Peter, jeg er faktisk mest imponeret over Philadelphia 76ers. Du startede med at sige, at Joel Embiid vinder ikke MVP, og det går ikke godt for dem. Men de spiller jo faktisk uden James Harden og Tyrese Maxey for tiden. Altså Maxey har ikke været med i de seneste 7 kampe, man har været uden James Harden i de sidste 12 kampe. Joel Embiid har lige haft en pause på 4 kampe, og alligevel har de faktisk kunne bevæge sig op gennem Eastern Conference. 8-6 i november med 2 starter ude. Jamen, de skal også have en lille shout-out.
Jamen, kæmpe shout-out, det skal de da have. Og for sæsonen, der har de den tredje bedste defensive rating. Altså, det er virkelig et hold, som forsvarsmæssigt har fået ordentligt fat nu, og det er bundet sammen af Joel Embiid. Han er en fremragende forsvarsspiller. Han ser sådan lidt dvask ud, fordi han er så stor, og på en eller anden måde ser det hele bare sådan lidt langsomt ud, men han er... Altså, han spiser folk, når de kommer ind i feltet, fordi han har en god timing, og han har selvfølgelig en vanvittig størrelse. Og de har, altså som sagt, den tredje bedste defensiv over sæsonen, men de har haft den klart bedste defensiv siden 7. november. Og det er sådan en skæringsdato, vi er nødt til at holde lidt fast i, når vi kigger på holdet og på Joel Embiid, fordi det er der, han kommer tilbage efter sygdom, har siddet ude, så kommer han ind, og så siger han, nu er jeg der. Og jeg synes egentlig, han har bakket det op. Altså, vi har jo kigget lidt på hans statlines, nogle vanvittige kampe, men han har taget holdet med sig, og det er bundet op på forsvar. Altså det er, det er ret sjovt at se et hold, fordi de struggler i angrebet. Det er ikke et kønt angrebsspil. De kan ikke rigtig finde ud af, hvad de vil. Og ofte så ender det ud med, at det er Joel Embiid, der står på high post med bolden, eller nede på low post, og så bliver han double, triple og quadruple teamed, og så skal man prøve at spille ud fra det. Altså det er bestemt ikke et kønt angrebsspil. Så kan man holde den kørende med at vinde kampe med forsvar. Så er håbet jo, at både Maxi og Harden kan komme tilbage og transformere det her hold fra det, der lige nu ligner et slutspilshold, men jo ikke en contender. Det synes jeg jo ikke, de gør.
Okay.
Jamen det synes jeg ikke med det spil lige nu. Altså der skal vi se noget mere, og vi skal have Maxi og Harden tilbage. Det er ikke godt nok. Du kan ikke vinde en syvkampsserie kun med Joel Embiid, som er den eneste, der angrebsmæssigt skal sådan for alvor tage ansvar. Det kan jeg ikke se, kan lade sig gøre. Så de skal holde fast i det, der lykkes, og det er forsvarsmæssigt, og så skal de vente på, at de to angrebs-esser, de kommer tilbage og hjælper Joel Embiid.
76ers kan sammen med mange andre hold se frem til at få spillere tilbage fra skader, dem kan vi nævne lige om lidt, men der er lige to spillere, der skal have lidt kærlighed, nu vi lige er i Eastern Conference. Kristaps Porzingis fra Washington Wizards ja. Leverede career high 41 point mod Minnesota Timberwolves her i mandags, før den kamp. Der var det 5 år siden, at Porzingis havde scoret 40 point i en NBA-kamp. Så han skal i hvert fald have et lille applaus her fra podcasten. Og nu nævnte jeg Brooklyn Nets, de har vundet 6 af deres seneste 8 kampe. Kevin Durant i mandags. Nets besejrede Orlando Magic med, ja, ham der, rookien, Banchero. Han var det ikke, han var vist ikke med. Men Kevin Durant, 45 point, 7 rebounds, 5 assists, 2 steals, 2 blocks, 79% på gulvet, på 24 afslutninger, 60% med 3-pointslinjen og 100% fra straffekastlinjen.
Jeg ved ikke, hvad man skal sige om Kevin Durant andet end...
En ting er 45 point, men at skyde 80% for gulvet, på den måde, han scorer vild. På.
Altså. Han er simpelthen så vild, og det, jeg synes jo, man med rette har skældt ham ud i nogle år, for at have taget beslutninger, man kunne være uenig i, og så smider han sin træner under bussen, så smider han general manageren under bussen, så synes han, medspillerne de er for ringe, og han kan sige, hvad han vil, men en ting, vi andre bare må nyde, det er spillet på banen, og kæmpe ros til Kevin Durant for altid at levere, når han er der. Altså, alt det udenom, se bort fra det, som spiller, så har vi en af de bedste scorer, vi nogensinde har set i NBA's historie, og han bliver ved, lige nu er han, altså han skal nævnes i MVP-snakken, det synes jeg er uomtvisteligt, og han, hold nu op, hvor er han god, og det er fedt, han stadigvæk spiller, men jeg er ikke sikker på, at balladen i Brooklyn, den er slut, altså der skal nok komme noget uden for banen.
Det er vi nok også nødt til at snakke om i næste uge, Peter, når vi skal lave det første nedslag i sæsonen, altså efter de her 25 kampe, vi kommer nok ikke udenom.
Nej, det tror jeg ikke.
Den snak. Og det skal nævnes, at selvom den her uge har budt på 2 markante og ærgerlige skader, så får vi altså snart et influx af spillere, der kommer tilbage fra skadespauser. I den her uge, der har vi set Pascal Siakam tilbage fra Toronto Raptors, ligesom Orlando Magic har fået førsteårsspiller Paolo Banchero tilbage, efter en ankelskade Magic, der også i nat fik Cole Anthony og Markelle Fultz tilbage på banen. Sæsondebut til Fultz og Anthony tilbage efter en måneds skadespause. Vi kan også nævne, at TJ Warren snart kan få debut for Brooklyn Nets. Chris Middleton er så småt på vej tilbage hos Milwaukee Bucks efter en operation i håndledet. Bogdan Bogdanovic kan snart få sæsondebut for Atlanta Hawks efter en knæoperation. Jimmy Butler har misset de sidste 7 kampe for Miami Heat med knæproblemer. Han skulle også være tilbage her i weekenden allerede. Og så formodentlig forhåbentlig snart et gensyn med både James Harden og Tyrese Maxey her i de første uger af december. Men vi har som nævnt fået et par markante skader, som vi er nødt til at nævne, og som vi samtidig lige kan bruge som en lille segue over til Western Conference. Men vi starter lige i øst. Gordon Hayward meldes ude på ubestemt tid med en skade i venstre skulder. Det er den samme skulder, der har voldt NBA-veteranen problemer tidligere i sæsonen. Umiddelbart ligner det en pause på 6-12 uger for Gordon Hayward, hvis kone er efter Charlotte Hornets, da hun ikke mener, at klubben har passet på Hayward i det her forløb. Men det er en helt anden historie. Men Peter, helt en ugens helt store overskrifter. Det er, at Minnesota Timberwolves-profilen Karl-Anthony Towns har pådraget sig en skade i lægen, meldes ude i første omgang 4-6 uger. Timberwolves ligger på 11. pladsen i Western Conference, har tabt deres seneste 4 kampe, senest i nat mod Memphis Grizzlies. Selvfølgelig ærgerlig skade til Towns, Peter, det er der ingen tvivl om. Hvis vi skal spinde den til noget positivt, så får vi jo formodentlig at se, om det skaber mere plads til Anthony Edwards, når Timberwolves ikke skal spille med 2 bigs. Det er jo noget, han selv har nævnt, Anthony Edwards. Er der simpelthen ikke plads til ham for Timberwolves-holdet? Så interessant at se, hvordan Timberwolves resultater bliver i de næste uger. Selvfølgelig er Towns et plus, det er ikke det, vi siger, men interessant at se, hvordan de justerer til den her skade.
Jamen, jeg er helt med, og jeg er nødt til at korrekse dig, fordi jeg kan godt forstå, hvad du siger, og jeg ville tro, det var rigtigt, men det er det ikke. De vandt altså i nat over Memphis Grizzlies.
Undskyld.
Og det, når jeg siger det på den måde, så er det fordi, jeg så ikke kampen, skal siges, men jeg så resultatet, og jeg så boxscoren, og jeg er fuldstændig i chok. Og nu skal jeg fortælle dig, hvorfor. Fordi nu spiller vi altså uden Karl Anthony Towns.
Jeg tror godt, jeg ved, hvor du vil hen. Men,
ja, men der er mange steder, jeg vil hen. Fordi det første sted, jeg vil hen, det er Rudy Gobert. Nu har du plads. Flot. En rebound på 26 minutter.
Præcis.
Bravo. 4 turnovers. Bravo. Du scorer 9 point. Jamen altså, det er så fint. Men prøv lige at høre her, Christoffer Westrup. Rebound-statistikken siger, at Memphis vandt 59-29. Prøv lige tyk lidt på den. 59-29. Memphis Grizzlies 2, ikke 1, ikke 5, ikke 8, ikke 12, ikke 18. 20 offensive rebounds. De vinder med rebound-spillet med 30 rebounds. Hvordan i hele hule helvede kan Minnesota vinde en kamp, hvor Rudy Gobert tager en rebound, man bliver out-rebounded med 30, modstanderne tager 20 rebounds, man spiller uden Karl Anthony Towns, og så vinder man mod Memphis. Jeg fatter det ikke.
Og de ligger selvfølgelig på 10. pladsen i Western Conference. Det er mig, der har set helt forkert på to hold.
Jamen ja. Altså, de skyder 30% på træerne, altså de rammer 12 træer, så det er ikke der, vi skal finde ud af, hvor de vandt. Det eneste sted, man kan sige, okay, der var vi lidt smartere end modstanderne. De smed kun 12 bolde, altså 12, det er lavt, men ikke det laveste i verden, altså 12 turnovers, og der Memphis, de gjorde ikke sig selv nogen tjenester med 24 turnovers, men en helt gak statline, og et helt gak resultat, og altså det her bliver jo, du har fuldstændig ret, det bliver Anthony Edwards, som nu er nødt til at vise os alle sammen, at han er den bedste spiller på det her hold. Han skal fortælle os nu, vi har ikke brug for Karl Anthony Towns, jeg har kun brug for én big man, okay, det er Rudy Gobert, fint, så må jeg vinde med ham. Altså, det er en chance, og han er kommet godt fra land, altså han scorer 29 point, han er plus 12 på banen, han skyder over 50% fra gulvet, kommer på linjen 7 gange, altså det er så fint ud, lad os nu se, jeg er dybt, dybt bekymret over det Minnesota-hold, og den her, altså jeg fatter ikke, de vandt i nat, men det gjorde de.
Ja, åbenbart, og Towns er altså ude i, til at starte med 4-6 uger med den her skade i lægen. For lige at komme tilbage på det positive spor igen, så er der altså gode skadesnyheder over i Western Conference. LA Lakers har nemlig fået både Thomas Bryant og Dennis Schröder på banen, og så ser Damian Lillard ud til at kunne gøre comeback for Portland Trailblazers her i weekenden efter en pause med en mindre lægskade, så der er trods alt også gode skadesnyheder oven på de her to store skader, vi altså har fået til Gordon Hayward og Karl Anthony Towns. Vi skal naturligvis også se lidt nærmere på de bedste november records i Western Conference. Denver Nuggets gik 10-4 i november, bedst af alle 15 hold i NBA's vestlige halvdel. Phoenix Suns sidder dog stadigvæk på førstepladsen efter november, hvor de gik 10-5. Seneste sejr kom i nat over Chicago Bulls, hvor Devin Booker scorede 51 point. Det er bare sådan en sidenote. 51 point. Jeg synes, vi har snakket om Phoenix her i podcasten, Peter. Jeg synes, vi har rost dem. Men hatten er alligevel altså 5-1 i oktober, 10-5 i november, næstbedste point differential i hele ligaen. Og nu nævnte du Kevin Durant. Vi vil også nødt til at nævne Devin Bookers navn i MVP-snakken.
Vi er i hvert fald nødt til at nævne den kamp fra i nat, fordi altså 51 point, det ser vi jo en gang imellem. Men hvor overlegnet er det lige at score 51 point på tre quarters. Han var ikke inde i fjerde quarter. Han skyder 20 for 25. Altså det her er ikke en layup specialist. Det er ikke en dunkekong. Det her det er en mid-range shooter. Det er en 3-point-skytte, som skyder 20 for 25. Han er 6 for 7 på træerne. Han brænder et straffekast. Hvordan fanden gør han det? Altså når man kan ramme alt andet, så kan jeg ikke forstå, at han kan brænde straffe. Men det er helt vildt. På 31 minutter, 51 point. Og igen, når vi kigger på det her hold, de mangler Chris Paul og har gjort det længe. Det er vanvittigt, at de bliver ved med at spille så godt. Og det hele, altså omdrejningspunktet er Devin Booker, og så har man bare Ayton nuller lige så stille afsted, og vi har skældt ham lidt ud. Han har altså hævet sit niveau. Nu har han 30 og 14 i nat. Han har spillet en meget større del af offensiven. Det er fantastisk at se. Og så er der bare Mikal Bridges. Han tøffer bare afsted, og man lægger ikke mærke til hans statistik, og man lægger ikke mærke til ham andet, end han har utrolig lange arme. Han er der altid, han dækker altid modstanderens bedste mand op, han spiller altid 35, 38, 40 minutter, der er aldrig noget piv. Misset ingen kampe i high school, ingen kampe i college, ingen kampe i NBA. Det her, det er den nye, moderne Iron Man i NBA, og nej, hvor han latterlig.
Og han skulle bare have lidt skæld ud, det er Andre Ayton, for dig Jens Lavlund.
Det skulle han nemlig. Han har virkelig spillet godt siden. Altså, det
godt, han hører efter.
Ja, altså, det er fantastisk, men altså, Devin Booker, en langt mere alsidig spiller, end man sådan troede. Kan du huske, at han scorede 70 point mod Boston, og han faktisk blev latterligt gjort, fordi han skød hele tiden, og nu skal han holde
det var også, op. Det var en underlig kamp.
Ja, men det var altså, en underlig.
70 point er 70 point, det er slet ikke det, men det var en så underlig kamp der i marts 17. Eller
ja, det var sådan et, han rimelig meget shoot first, og han er stadigvæk altså en offensiv spiller, men han er, altså nu har han 6 assist i nat, ud over sine 51 point, han er en, altså han er virkelig en elegant spiller, og forsvarsmæssigt er han faktisk ikke så ringe længere heller, altså han er begyndt at købe ind i ideen om, at jeg er nødt til at spille i begge ender af banen, altså jeg synes, Devin Bookers sæson er overset god, og ja, man er nødt til at have ham med, fordi det er Western Conference stærkeste hold lige nu, det er uden Chris Paul, som burde være en stor del af holdet, altså Cameron Payne er den startende point guard lige nu, han var ude af ligaen for 2 år siden, Torrey Craig flyver rundt fra det ene hold til det andet, og ikke, sådan finder ikke noget stabilitet nogen steder, så det er Ayton, Bridges og Booker, det er det konstante, og så er der faktisk ikke ret meget andet, altså Bismack Biyombo kommer til i løbet af sidste sæson, Josh Landale spiller minutter for dem.
Jock hedder han.
Jock.
Jeg tror, det er Monty Williams.
Jamen altså, Monty Williams gør da i hvert fald et eller andet rigtigt. Mm. Og jeg er jo sur på Monty Williams over, at han lod vores Ife Lundberg gå. Det synes jeg jo er en skændsel. Men når det så er sagt, med det materiale, når man kigger ned på den her rotation, de har at gøre med, så synes jeg, det er dybt, dybt imponerende. Og hvor peger pilen hen? Jamen, der er de 3 tilbageblevende startere, som virkelig spiller godt. Og så må man sige, Monty Williams, han må gøre et eller andet rigtigt, fordi de her spillere, de gør det for hinanden, de er der for hinanden, der er ikke nogen egoer på banen, og de har ved Gud også haft deres ballade uden for banen, så kæmpe ros til Phoenix.
Mangler altså også stadigvæk Cameron Johnson, deres starter den her sæson.
Ja, og så har de jo stadigvæk den her besynderlige situation med, hvad hedder han, ham de skal trade, som ikke vil spille.
Jay Crowder.
Så de mangler de 2, altså nummer 1 og nummer 2 på én position, de mangler nummer 1 på point guard positionen, og så lapper de det sammen med det her hold. Altså det er vildt imponerende, at det kan lade sig gøre.
10-5 i november, Phoenix Suns. Og et hold, vi måske ikke har snakket nok om her i podcasten. Vi nævner dem sådan lidt i flæng, når der lige sker noget vildt, eller der er et godt højdepunkt. Men New Orleans Pelicans indtager 3. pladsen i Western Conference, som vi optager det her afsnit. 9-6 i november. 4. bedste point differential i ligaen. 6. bedste angreb i grundspillet. 4. bedste forsvar. Det kom faktisk lidt bag på mig. Og et af de bedst reboundende hold også indtil videre. Vi snakkede om dem før sæsonen, Peter, at de havde kontinuitet. De havde holdet på plads til i år. Jeg mener, det var 14 ud af 15 pladser, der allerede var under kontrakt, da de gik ind til offseason. Naturligvis har de star power i Zion Williamson, til dels i Brandon Ingram. De har ydmyge veteraner, CJ McCollum, Jonas Valanciunas, og dedikerede unge rollespillere, Herb Jones, Trey Murphy, Jose Alvarado. Og så altså, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Det er ikke noget, vi har stats for. En stærk identitet. Men det er meget tydeligt, der er et eller andet. Vi har snakket om Memphis. Der er noget godt i vandet nede i Memphis. Der er noget sammenhold. Det er der altså også hos New Orleans.
Der er noget godt i vandet. Ja, jamen altså, jeg vil jo stadigvæk sige, at sidste års trade for CJ McCollum var det bedste trade in season, der var sidste år. Og ikke kun fordi, at man blev et bedre mandskab, men også fordi, man på den måde fik halet Zion Williamson tilbage. Altså, hvis man har glemt det, så løb han jo rundt og var væk fra holdet. Var i Portland, lavede ikke noget som helst, havde ingen kontakt med holdet. Så kommer CJ McCollum til og går faktisk ind, og der florerer mange historier om, hvordan han fik Williamson tilbage, hvordan han sørgede for at sidde sammen med ham, når de var ude at spise, hvordan han sørgede for at fortælle ham, hvad skal du gøre, hvis du skal holde dig i den her liga i lang tid. Og det er som om, at det har han taget med ind i den her sæson. Det de laver lige nu, det er lidt på samme måde som Phoenix. Altså CJ McCollum er ude. Det er Alvarado, der er den startende point guard lige nu. Det er ikke et hold, hvor Brandon Ingram, altså ham kunne du ikke regne med, fordi han er on and off. Zion Williamson har købt ind i forsvarsenden også. Han er knap så ringe, som han har været tidligere. Og så flyver han rundt, altså tynden, jeg ved ikke, hvordan han gør det. Jamen det, han er så sjov at se spille, fordi han nu i nat, klassisk nat for ham, han går 12 for 15 for gulvet. Altså han skyder 15 gange, 12 af dem rammer han. Og det er alle sammen sådan nogle spin moves, bullerdås ind i feltet, rundt om folk, og hænger han ved ringen. Og hvis han så misser, så...
Bullerdås.
Han er en bullerdås.
Tynden, der flyver. Bullerdås.
Jeg lover dig, at han er den første, der letter igen, når der er den misset skud fra ham selv. Så hænger han derop, og så dasker han til den. Altså, han er eddermame god, og han bliver kun bedre. Og jeg vil sige, CJ McCollum er en kæmpe del af det. Og han er, nej, altså hvis man nogensinde skulle have en ny præsident, så må man gerne tage ham. Altså Popovich er blevet for gammel nu. CJ McCollum, ham kan vi godt bruge. Altså han er jo også præsident for Spillerforeningen. Og det kan jeg godt forstå, at næstformanden, det er vist nok Kyrie Irving, nummer 11 fra Nets, er vist nok næstformand. Og det kan man jo undre sig over. Men altså, ja, kæmpe ros til Pelicans. Og hvor er det godt for dem, at de på den her måde kan snise under radaren. Mm. Der er ikke rigtig nogen, der lægger mærke til det, men Zion Williamson's statline i nat. 33, 10 rebounds, 5 assists, 4 steals, 2 blocks.
Yes.
Bum. Altså, det er i orden.
Skrællak. Hvad var det, du kaldte ham? Bullerdosen.
Ja. Det kan jeg ikke huske.
Pelicans havde den femte bedste november-record i Western Conference, kun overgået af Denver Nuggets, Phoenix Suns, LA Clippers og Sacramento Kings. Vi har tydeligvis valgt den forkerte sæson at have fokus på Kings, Peter, men det
er... Nej, jeg synes, det er rigtigt, at de får lov til at leve deres eget liv, og så kan vi hylde dem, når vi når til, ja, til sommer.
Vi har fokus på dem, når de gør det rigtig godt, og det gør de. Jeg vil egentlig hellere have nævnt Los Angeles Clippers i dagens gennemgang, for de ligger nummer 5 i Western Conference. De gik 10-6 i november. De tabte godt nok her i nat til Utah Jazz anden kamp i en back-to-back. De var uden Paul George og Kawhi Leonard. Men i de sidste uger af november, der er de gået fra 8. og 9. pladsen og så op til 5. pladsen. De spillede 23 kampe i grundspillet. Paul George har været med i 16 af dem. Kawhi Leonard har spillet 5 kampe. Det er stadig tidlig i sæsonen, men lidt ligesom Phoenix Suns hudler sig lidt igennem. Altså det er imponent, at de ligger på 5. pladsen, når deres 2 bedste spillere har spillet så få kampe. Clippers altså op på en 5. plads nu, så de er kommet op i det sjove selskab.
Jamen jeg er fløjtende ligeglad. Jeg er så træt af Clippers. Jeg gider ikke snakke om dem, før vi ser Paul George og Kawhi Leonard tilbage, fordi de er irrelevante, ligegyldige, latterlige, dumme. Der er ikke noget som helst godt at sige om det her hold, før vi ser de to stjerner, fordi så kan vi måle dem. Så kan vi se, om det er et hold, vi skal regne med. Lige nu, ja. Den bløde mellemvare, der er ikke noget at snakke om. De vinder, fordi de har rigtig mange middelmodige, rigtig gode spillere. Sådan er det bare. Så vinder du og taber, og vinder og taber. Og det er lige nu nok i en Western Conference, som er så tæt, at det er meget, meget få kampe, der adskiller dem. Men jeg er fløjtende ligeglad med Clippers, før vi får Paul George og Kawhi Leonard tilbage. Jeg gider ikke engang snakke om dem, så... Ikke mere Clippers-snak.
Forhåbentlig...
Eller jo, du må gerne. Så kan jeg sidde og nikke eller ryste på hovedet. Jeg er træt af dem.
Forhåbentlig vil Peter gerne snakke om Clippers i weekenden, hvor de jo er på programmet.
Det er noget helt andet.
Jeg tænkte, Peter, at det måske i den her afdeling kunne være sjovt at høre dig om nogle hold. Nu nævner jeg lige en lille håndfuld hold i Western Conference. Så skal du bare sige, om du føler og fornemmer, om de trender op eller ned. Sacramento Kings.
Jamen, det er jo tarveligt, om de trender op eller ned. Kan jeg ikke bare sige, at nej, jeg tror, de er, hvor de er.
Hvad er din feeling med dem?
Min feeling er, at lige nu er det et top 6-mandskab. Altså det offensiv, som de har. Det er jo kun fordi Boston er stukket fuldstændig af og efterlader alle i en der dust, at man glemmer, hvor dygtige Sacramento er i angrebsenden. Så jeg tror på dem. Jeg tror lige nu på dem, at de måske kan undgå play-in-kampene, hvilket vil være en kæmpe sejr.
Uden tvivl. Altså, 9-5 i november. Vildt. De har tabt 3 i træk, inden de så vandt over Pacers her nat. Så det er også mere, at de ligger stadig godt, men de har lige tabt 3 i træk, inden de så vandt over.
Tror du, at de har frydet sig over netop at slå Indiana?
Ja, det tror jeg.
Passer. Altså, jeg tror, at Darren Fox han har tænkt, jeg skal bare ikke tabe til den lille skiderik, som vi traded, som løber rundt og fører ligaen i assist per kamp, og som alle lovpriser, og var han sød og rar. Nu skal han eddermame have, og Sabonis han har nok også tænkt, okay.
Jeg tror ikke, Sabonis han tænker sådan.
Nej, det er
jeg
godt.
Jeg tror, han er for sød. Ja, hvad med Dallas Mavericks? 7-7 i november, 4 nederlag i træk, inden de så vandt over Golden State Warriors her tirsdags. Trender de op eller ned?
Jamen ja, nej, de trender også lige ud, og det er så synd, fordi jeg ved ikke, hvor meget tid vi skal bruge på Luka Doncic, hvor han skal jo næsten have en podcast for sig selv, for så vanvittig god, som han er. Han er bare så meget alene. Altså, hvor er det synd? Og hvor mangler de bare Jalen Brunson? Så jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om den. Jeg har ikke en fornemmelse af, om de hverken trender op eller ned, fordi lige nu ligger de hvad?
Men du lyder lidt bedrøvet.
Jamen, det er jeg også.
Det må være sådan, at...
Jamen, altså, det er 500 hold.
Jeg tænker ikke, de er på vej nedad. Jeg tænker bare ikke, de er i hvert fald ikke på vej opad.
Nej, jeg tænker også,
virker det til lige nu.
De ligger her, hvor jeg tror desværre, de hører hjemme, og det er omkring play-in-kampene. Og det er ikke Luka Doncic skyld. Lad være med at lægge noget som helst på ham, fordi det, han laver, er umenneskeligt. Han har bare ikke nogen at lege med. Altså, det er... Christian Wood var jo tiltænkt som den rolle. Han skulle ind og være den nye Jalen Brunson, bare på en anden position. Men altså, den her ekstra score, den der kunne kreere noget. Det er godt nok synd. Men nyd Luka Doncic, holdet, mener jeg ikke er stærkt nok til noget som helst.
Hvad er din mavefornemmelse med Portland Trailblazers? Det var jo et top 4-hold i store dele af november, men de er gået 6-10 i november. 7 nederlag i deres seneste 8 kampe. Den eneste sejr, de fik, det var en overtidssejr over New York Knicks, der lige så godt kunne have svunget den anden vej.
Ja, men de trender nok en lille smule opad, og det baserer jeg på, at Damian Lillard forlyder at komme tilbage nu.
De ligger på 11. pladsen lige nu.
Nej, 10.
Portland.
Fordi de har vundet 11 og tabt 10, så, nej, jeg tabte 11, så de er foran Dallas, som er 10-10. Så de er på en 10. plads.
Okay, på NBA's app, der er de på 11. plads.
Jamen, det er noget skralderværk. Jeg sidder og kigger på ESPN's stilling. Så, men de er 11 og 11, er vi enige om det?
Det
er,
ja. Når, så langt, så godt.
Når Damian Lillard kommer tilbage, så tror jeg, de trender en lille smule op.
Og så har vi et hold, som vi ikke rigtig kan undgå at snakke om. Los Angeles Lakers 7-7 i november, vundet 6 af deres seneste 8 kampe, senest i nat, over netop Portland Trailblazers.
Jamen, jeg tror, de trender op. Og det er Anthony Davis spiller tosset godt. Mm. LeBron James jeg forstår ikke, han stadigvæk laver de statistikker, som han gør. Og så har Westbrook jo, han har jo virkelig købt ind i rollen som, jeg vil gerne være årets sjette mand. Og det er ikke kun i den her sæson, han kan leve med det. Det her kan godt være hans fremtid. Og altså, jeg tror egentlig på, at han gerne vil det her. Jeg synes i hvert fald, han har ændret fuldstændig attitude. Og jeg synes, Lakers trender opad, men det skal de jo sørge med også. Altså, de ligger ned som nummer 13. Det er kun Spurs og Rockets. Ej, vi skal lige nævne Spurs om lidt, men, fordi de gør det. Nej, hvor er de dygtige. Men Lakers, de trender opad.
Okay, interessant. Det er som om Western Conference måske er ved at falde lidt mere på plads. Du siger, at det er stadig tidlig sæson. Enkelte kampe kan rykke meget rundt i det, men lige så stille, som vi nærmer os de her 25 kampe, som du altid siger, Peter, så er det som om det hele bliver rystet lidt på plads.
Ja, det synes jeg. Jeg er ikke... Hvis jeg kigger sådan overordnet på hele ligaen, eller på hele Western Conference, så er det stadigvæk en kæmpe overraskelse og et mysterie for mig, at Utah Jazz de ligger som nummer 7. Og det er et mysterie for mig, at Minnesota kan være så ringe, men altså begge hold ligger i play-in-kampene, begge hold var nogen, vi regnede med. Altså Utah skulle gå helt ned, og Minnesota skulle gå helt op, men det er sådan de to største overraskelser. Og Sacramento, den kunne vi nok godt have luret, hvis vi havde tænkt os en lille smule mere om. Jeg havde dem i play-in-kampene. Nu ligger de i top 6, det er super flot.
Og det plejer også at være sådan, at vi efter 20-30 kampe begynder at se et klare billede af, hvordan de to conferences egentlig ser ud styrkeforholdsmæssigt. Men i den her sæson, der er det også gældende et andet perspektiv. Der er nemlig også et godt incitament til måske at kigge lidt mere nedad. Her i podcasten, der holder vi i denne her sæson øje med kapløbet om de bedste procentsatser i forhold til førstevalget i 2023 draftet, hvor galionsfiguren, den store franske præmie, er 18-årige Victor Wembanyama. Og vi har et nyt hold, Peter, vil jeg våge at påstå, der har meldt sig ind i jagten på Victor Wembanyama. Utah Jazz, som vi i forvejen holdt øje med, men som jo startede sæsonen som lyn og torden. Altså, de startede 10-3 i de første 13 kampe, men den 21. november, der lå Jazz på førstepladsen i Western Conference. I dag, den 1. december, der ligger de på 7. pladsen. Eller, det ved jeg ikke, hvordan de ligger på ESPN. Men de ligger på 7. pladsen.
Ja.
De havde tabt 3 kampe i træk, inden de så vandt over Clippers her i nat, den her back-to-back. Så en ny dark horse i kampen om de her høje procentsatser til førstevalget i 2023 draftet. Utah Jazz, der i den grad trender nedad. Men, som Peter han også nævner, der er benhård konkurrence i det her felt. San Antonio Spurs har tabt 9 kampe i træk, og 14 af deres seneste 15 kampe. Den 1. november, der lå de nummer 4. Nu ligger de nummer 14, med en point differential på minus 10,4. Der er stadig et stykke til rekorden for det dårligste gennemsnitlige point differential over en sæson. Dallas Mavericks 92-93 sæsonen, ugudelige minus 15,2. Men jeg tror på jer Spurs. Go Spurs, go. 1-14 i november. Dårligst af alle NBA-hold. Det er det, vi snakkede om i starten af sæsonen. Vi vil se noget masterclass tanking, og der er ikke mere et masterclass franchise end San Antonio Spurs.
Jamen, de er så kloge, og nattens kamp mod Oklahoma City Thunder er jo et picture-perfect eksempel på, hvordan man skal gøre det. Fordi de kommer ind til kampen, de spiller rigtig godt før med 3 efter første quarter, så vinder de andet quarter med 14. Det vil sige, de er op med 17, da de går til halvleg. Hvordan skal vi dog smide det? Ej, vi smider halvdelen i tredje quarter, og så taber vi fjerde quarter med 16 point. Det lykkes os at spille rigtig godt igennem den første halvleg, få brugt de gode spillere. Jeg viser lige, at Vassell, han kan score, han har 25, han rammer 3-3, og det er rigtig flot. Kendall Johnson, ung, stærk power forward, 19-7-6, det ser godt ud på papiret. Vi udvikler lidt, og så ser vi også lige Zach Collins, han er tilbage, og ud over at slå, var det ikke Westbrook, han ramte i badet?
Jo,
det var
fik lige en albu, jo.
Så får vi lavet nogle ting, og så sørger vi selvfølgelig for at tabe til en af vores arch rivals i kampen om Wembanyama, og det er netop Thunder. Så når du kalder det en masterclass, jeg kunne ikke være mere enig. Det er så smukt, det Spurs, de laver.
Det bedste franchise i NBA.
Jamen, det er det bare. Altså, de er klogere end alle de andre, og de gør det bare mere elegant.
På en måde, at de faldt fra 4. til 14. pladsen.
Jamen, de startede ud og gav os alle sammen en oplevelse af, at der er dygtige spillere. Alle kiggede på mig og sagde, okay, det er interessant det her. Og nu kan de få lov til at tabe med ære. Selv, altså, de kan være foran i kampene. De skal nok sørge for at ødelægge det for sig selv på den helt rigtige måde. Der er jo ikke nogen, der er sure på dem.
Overhovedet ikke.
Der er ikke nogen, der kigger på dem og siger, ej, det er Philadelphia for nogle år siden, hvor The Process var i gang, hvor de tabte med vilje. Nej, de kæmper. De var da med i toppen af ligaen.
Og det skete, nu... San Antonio var med i toppen af ligaen, da Adam Silver meldte ud, at vi holder øje med det her tanking. Og sådan noget. Og så nu begynder NBA at kigge mod første juledag og All-Star, og så spørges, vi skynder os ned på den liga.
De er så gode. Det er fantastisk. Jeg er helt med, og jeg er kæmpe ros til Popovich og banden deroppe. Altså, han ser så sjov ud i øjeblikket, og det er, det er fremragende. Altså, de taber, de har 10 turnovers, de spiller mega godt, og så taber de alligevel.
Og altså 1-14 i november, dårligst af alle NBA-hold. Point differential minus 10,4.
Og alligevel er Houston under dem. Er det ikke vanvittigt?
Åh jo. I Eastern Conference, der har vi også nogle dygtige hold i det her draft-procent-kapløb. Orlando Magic med rookie of the year, Paolo Banchero, har tabt 6 kampe i træk, mens Detroit Pistons er 3-13 i deres seneste 16 kampe. Den store nyhed i vores lille Waiting for Wembanyama fun run, vi er i gang med, det er, at LA Lakers de ser ud til at have trukket sig. Og med god grund. New Orleans Pelicans skal snuppe deres første runde draft pick til sommer. Jeg tror, Lakers er ude af det her kapløb nu, men så har Utah Jazz jo altså meldt sig ind. Men summa summarum, hvis der skulle gives procentuelle chancer for at få førstevalget i NBA draftet 2023 ud fra stillingen i bunden af NBA i dag, så ville Detroit Pistons, Orlando Magic og Houston Rockets alle få 14% chance, San Antonio Spurs ville få 12,5%, og Charlotte Hornets ville få 10,5% for førstevalget, og eventuelt Victor Wembanyama. Vi har været forbi topholdene, vi har været forbi Wembanyama, bejlerne, men vi har vist ikke været forbi den spiller, der skal modtage den mest prestigefyldte ugepris i dansk nichesports podcast regi, Peter Wangs Real MVP-pris. Hvem skal have den pris i den her uge?
Men altså, der er en, og han får den ikke kun for den her uge, og ikke en specifik statline. Han får den for det arbejde, han har lagt i at få lov til at blive starter.
Det er en karrierepris, simpelthen.
Det er i hvert fald en syvkampspris, han får den for. Og jeg vil ikke løfte sløret for, hvem det er endnu. Jeg vil bare fortælle dig, at hans øgenavn er Protein Shake. Og det, så kan man jo godt måske regne ud, at så taler vi selvfølgelig om Malik Benjamin Milton. Bedre kendt som Shake Milton. Milton. Ja. Han har i de her syv kampe, som starter, så nuller han lige så stille afsted til tonerne af 22 point. 6 rebounds, 6 assists, skyder 48% på trepointsskuddene, 96% på straffekastlinjen, og det er ikke fordi han har en, og så har han brændt en gang for 1000 år. Nej, han er 23 for 24 på straffekastene, han skyder 6 træer per kamp, han er vanvittig, han spiller godt lige nu. Shake Milton, han skal have den, og så vil jeg også lige sige, når man nu hedder Shake Milton, og ikke hedder Shake på sin dopsattest, så er man jo nødt til at lave deep dive. Så det gjorde jeg jo. Ved du, hvordan han fik sit øgenavn, Christoffer Westrup?
Hvordan han fik navnet Shake Milton?
Ja, hvordan i alverden kom han til at Shake? Det er jo så, fordi han har en mor, der hedder Lisa. Han har en far, der hedder Myron, eller Myron, vil jeg tro, han bliver kaldt. Han var også college-spiller. Og Myron kunne godt lide øgenavne. Og da Lisa Milton sidder med sin gravide mave, så har hun en veninde forbi, der siger, nå, hvordan går det med Little Shake? Og så siger faren, gud, det er godt øgenavn. Så han har simpelthen sørget for, fra barns, altså fra Shake Milton blev født, at alle vidste, at man skulle kalde ham for Shake. Og så derfor så hedder han simpelthen Shake Milton.
Okay.
Fordi faren...
Random.
men farens øgenavn var Milkman. Og det var derfor, det var Little Shake, så der var en forbindelse. Myron blev kaldt Milkman i college. Og fordi han voksede utrolig hurtigt på et tidspunkt, så de andre børn og de andre unge sagde til ham, du må have drukket meget mælk, derfor hedder han Milkman, og så går den så videre til Lille Shake, som så blev Shake Milton. Så han er ugens Real MVP på alle måder.
Stort tillykke til Malik Benjamin Milton, også kendt som Shake Milton fra Philadelphia 76ers.
You're the real MVP.
Og et stykke nede i NBA-hierarkiet, der finder vi de spillere, der kan komme i betragtning til en helt anden pris. Hvis Peter Wangs Real MVP-pris er en vellykket julefrokost, så er ugens Jalen Green Award dagen efter en vellykket julefrokost. Det er en pris, der vil udgives til en undervældende præstation, og som er opkaldt efter den spiller, der i sidste sæson havde den laveste samlet plus-minus i NBA-grundspillet, Jalen Green for Houston Rockets. Og det lader til, Peter, at vores pris virker, for der har faktisk ikke været ret mange sådan grælle udfald i den seneste uges tid. Men i nat, der havde vi 13 kampe på programmet, og det var ren guf for award-afdelingen på podcast-redaktionen. Og vi skal faktisk ikke ret langt væk fra Shake Milton, fordi ugens Jalen Green Award går til, og jeg skal lige nævne, Reggie Bullock undgår lige præcis prisen for anden gang i den her sæson, men prisen går til Tobias John Harris for Philadelphia 76ers. $37.6 million. Det tjener Tobias Harris i den her sæson. Hvis vi skal omregne det til noget, vi kan forholde os til, så er det cirka 16.750.000 plader riddersport herhjemme. I nattens kamp mod Cleveland Cavaliers, der spillede Tobias John Harris 23 minutter, leverede 3 point, 3 assists og 1 rebound. Han havde også en turnover og en personlig fejl. De 3 point kom fra straffekastlinjen, og Harris var altså 0 for 7 fra gulvet, 0 for 3 bag 3-pointslinjen, så altså nilpoir fra gulvet fra The 16 Million Riddersport Man. Tobias Harris var minus 26 i kampen, og 76ers tabte med 28 point. Og det er anden gang i den her sæson, at Tobias Harris blot scorer 3 point i en kamp før den her sæson. Der skal vi helt tilbage til 12. december 2017 for at finde færre point fra Tobias Harris. Der scorede han 2 point på 29 minutter for Detroit Pistons. Så jeg tænker, at Philadelphia 76ers og Tobias Harris skal have et lille wake-up call. 2 3-pointskampe i den her sæson. Tobias Harris, værsens artig. Her er en Jalen Green Award. Og nu er det jo så, at det kan gå begge veje. Fordi nu slår jeg døren op til vores sidste punkt i podcasten, diverse. Er der noget, vi skal med her på fælderegler?
vi kommer til at gå mange veje. For jeg kigger også på den award, som... Hvor mange riddersport ser du, det var?
16.750.000.
16 millioner riddersport, det er med meget. Altså, jeg vil sige, at det er en lidt tarvelig en at tage frem, men Raul Neto, han lavede jo en af de her fine præstationer med en 0x5. Altså... 0 point, 0 rebounds, 0 assists, 0 steals, 0 blocks, 0 nothing. Altså, du bidrager ikke ret meget.
Det var på 7 minutter eller sådan noget, ikke?
Ja, 6 minutter, så det er lidt tavlet. Han skal ikke have en pris for den.
Nej, nej.
Men jeg var nødt til lige at gå ind og kigge, altså, hvem er egentlig på den liste med mange nuller? Og der er virkelig mange kampe. Men hvis man sådan begynder at dykke ned i det, Ryan Arcidiakono, han har 4 af dem, hvor han har spillet mere end 6 minutter, og så kører en 0x5. Men jeg ved ikke hvorfor, men altså, sådan noget synes jeg er sjovt. Hvis man går igennem navnene, der har spillet, så faldt jeg over, at Armstrong,
Daryl,
blandt andet,
no.
Nu skal du bare høre, der er 5 Armstronger, som alle sammen har lavet en 5x0.
The Armstrong Award.
The Armstrong Gang. Altså, det er Tate Armstrong, det var tilbage i 70'erne, han spillede for Bulls. Så er der Hilton Armstrong, han gjorde det for Hornets. Så er der Daryl Armstrong fra Nets og Mavericks. Så er der Brandon Armstrong, også fra Nets. Og så er der, og det synes jeg var lidt sjovt, BJ Armstrong. Han er måske mest kendt for at stå uden for Chicago Bulls træningsfaciliteter og kampfaciliteter. Altså simpelthen, han måtte ikke komme ind, fordi de sagde, at hvad laver du her? Jamen, jeg er NBA-spiller. Jeg er faktisk starter på et hold, hvor Michael Jordan også er med og sådan noget. Må jeg ikke godt komme ind? Hej. Det må du ikke. Vi tror ikke på, at du er NBA-spiller. Du ser alt for ung ud. Men BJ Armstrong, han har gjort det her og lavet en 5x0'er for Orlando Magic, for Charlotte Hornets, for Golden State Warriors og for Chicago Bulls. Det synes jeg var dybt imponerende, at man kan lave det for så mange forskellige hold. Så jeg tænkte, Armstrong, det må være det værste navn. Troede man? Fordi hvis man så kom længere ned, og det giver nok sig selv, Andersen.
Ja, okay.
Okay, dem er der nogle stykker af. Nu får du bare lige et lille rant. Nej, det er ikke et rant. Det er bare en oplæsning af navne, som alle sammen hedder Andersen, som alle sammen har lavet en 5x0.
Jeg elsker, når du læser op for Basketball Reference. Det er den bedste form for podcasting.
Er du klar? Willie Andersen, Shandon Andersen, Ryan Andersen, Ron Andersen, Richard Andersen, Kyle Andersen, Kenny Andersen, Justin Andersen, James Andersen, Greg Andersen, Derek Andersen, Dan Andersen og Alan Andersen. Men nummer 1 og den bedste, ham jeg absolut synes bør få den her pris, det er Joel Anthony. Joel Anthony er præsident. 29 minutter spillede han tilbage i 2011 for Miami Heat mod Portland Trail Blazers. Han spiller altså sammen med LeBron og Wade og Bosch. 29 minutter, 0 point, 0 rebounds, 0 assists, 0 steals, 0 blocks, 1 turnover, 4 fejl. Altså, hvordan kan man det? Joel Anthony, venstrehåndet center, der løber rundt, og altså, burde der ikke falde et eller andet ned i hænderne på ham, det tænker jeg. Når man er 2,06 meter og vejer 111 kilo. Men det gjorde der ikke. Det var en OT-kamp, 29 minutter, 5-0'er. Det synes jeg er dybt imponerende. Jeg fatter det faktisk ikke. Men jeg forstår heller ikke, jeg tror nok, Matt Bonner, han har 16 kampe. 16 0-0-0-0-0 kampe. Hvordan kan man det? Det skulle ikke kunne lade sig gøre. Men altså, det kom egentlig fra Raul Neto, og det, jeg synes ikke, det er fair.
Startede ved Raul Neto og kom til Joel Anthony.
Det startede ved Raul Neto. Men vi kun lige begyndt, Christoffer. Jeg har mange andre ting, jeg skal med. Fordi du tog jo ikke... Du har ikke taget Ivica Zubac. Hans statline, den tog du ikke frem.
Du gad jo ikke snakke om Clippers, dit fjols.
Nå, nej, du har ret.
Du lukkede jo Clippers helt ned. Så lader vi være med at snakke om hans næsten 30-30 kamp. Det kan vi godt. Jeg gider ikke snakke om den award.
Jamen, det er ikke en award. Jeg vil bare lige sige, at han havde jo 31 point og 29 rebounds. Så ikke en rigtig 30-30'er. Men så var jeg inde og kigge på, hvor mange har egentlig haft sådan en 31. og 12 offensive rebounds. For det var jo egentlig det, der stak mest ud. 12 angrebsrebounds i en kamp. Hvis man kigger på den liste, Shaquille O'Neal, han har haft 4 af sådan nogen. En af dem med 46 point og 12 angrebsrebounds. Men der var en spiller, som, og jeg var så glad for at se det, og det var ikke Charles Barkley, det kunne det have været. Han har en enkelt af dem. Men i det, der nu officielt hedder 31-12 offensive rebound-klubben, der er en spiller, der har gjort det, ikke 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 gange Moses Malone.
Ja.
Den bedste angrebsrebounder, NBA nogensinde har set. Og nej, Dennis Rodman, du får ikke den pris. Og nej, Shaq, du er for tyk. Moses Malone er the original offensive rebound machine. Altså, der er ikke noget at snakke om. 16 gange har han haft sådan en, med 31 point minimum, og minimum 12 angrebsrebounds. Jeg synes, det er kongesejt. Altså, jeg elsker Moses Malone. Jeg elsker hans statistikker, fordi det er stort og tungt på den helt gode måde. Så det er, ej, ham er jeg glad for. Så det passer mig rigtig fint, hvis man dumper ned i sådan en. Så tak for det, Moses Malone. 31-12 klubben, det er din helt alene.
Har du mere?
Jeg har masser, men jeg skal nok måske prøve at bare gemme det til en anden dag, for jeg tænker også, at vi på et tidspunkt er nødt til at stoppe podcasten.
Og det er bare, om du vil læse lidt flere navne op. Om Anderson, nej, Armstrong, Joel Anthony, Moses Malone.
Willie Shandon, Ryan Ron, Richard Kyle.
Jeg tror, det er slutskuddet for podcasten.
det er slutskuddet.
Vi har rigtig meget NBA på programmet her i weekenden, hvor Thomas Bilde og Peter Wang sidder klar med 2 doubleheaders på TV2 Sport X. Lørdag 18.30, der står den på New York Knicks mod Dallas Mavericks, og samme aften kl. 22.00, der kan du se LA Clippers mod Sacramento Kings. Forhåbentlig vil Peter snakke om LA Clippers her på lørdag. Søndag aften kan du fra kl. 21.30 se opgørende mellem New Orleans Pelicans og Denver Nuggets og Brooklyn Nets mod Boston Celtics, en kamp, der starter ved midnat. Alle 4 kampe på TV2 Sport X, og med Thomas Bilde og Peter Wang bag mikrofonerne. Der venter en travl weekend, Peter, så jeg tror, jeg vil lade dig slippe for i dag. Tak for din tid. Vi snakkes ved næste uge, hvor vi har rundet 25 grundspilskampe, og vi skal til at evaluere.
Ja, men det bliver perfekt, fordi så tror jeg, at det hele er faldet på plads. Så kan vi regne med det, vi kan se.
Det er godt. Vi snakkes ved i næste uge, Peter.
Det er godt. Tak for det, Christoffer.
Det blev ordene i denne uges NBA-snak. Tak fordi du lyttede med. God fornøjelse med weekendens NBA-lækkerier, og på genhør i næste uge, hvor vi er tilbage med en frisk NBA-podcast.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.